Latvijas pasts, kā katru gadu, jau kopš 2014. Gada, arī šogad kopā ar vecāku organizāciju Māmām un tētiem aicina sveikt tētus ar speciālām pastkartēm tēva dienā. Tā mums ir tāda jauka tradīcija gan māmu dienā, gan tētu dienā. Mudināt visus atcerēties par saviem tuvākajiem un ar mūsu palīdzību atgādināt arī ne tikai par māmu, bet arī par tētu lielo nozīmi bērnu audzināšanā un ģimenē. Un izvēloties kādu no trim pastkaršu dizaina variantiem, interneta vietnē nosūta pastkarte.lv precīzi aizpildot norādītos adreses laukus. Pastkartes tiks piegādātas adresātiem Latvijas teritorijā, kas ir svarīgi, jo uz ārzemēm mēs nepiegādājam. Tātad mēs šo sveicienu piegādāsim līdz 12. septembrim, kad šogad ir tēva diena. Jāņem vērā, ka pastkaršu skaits ir ierobežots, tas ir tāds igadējs, bet zināmā mērā ekskluzīvs pasākums vai iespēja, ko mēs dodam. Taču mēs aicinām arī gadījumā, ja kāds nepagūst, varbūt nosūtīt ar mūsu starpniecību šīs īpašās pastkartes, tad noteikti aizpildīt un vai no pašam sagatavot savu pastkarti vai iegādāties veikalā vai izmantot arī mūsu servisa pasta balodes, sagādātās pastkartes un tik un tā apsveikt savus tētus, vectēvus, krustēvus un tos, kam šī diena ir svarīga.